δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Έγνια μου αγριόθεριό και δε σε κάνω ζαύτη, νερό τσιριχνό τσιφωδιάς και παραπάνω ναύτη. Δε με κέντησανε φωτιές, μα στη μάτια σου καίω, στις στρατές με τα κάρβουνα τ' αγάπη σου διαλέω.
Να ρίξεις τη φωτιά, σπίθες πω κάτω αφήνει, έτσι κι ο νέος έρωτας τσιπιά παλιούς δε σβήνει. Τα λάθη μου έκαμανε πριν από μένα κι άλλοι, ποιος είναι που τον έρωτα γρικά και δε θα ασφαλεί.
Γρικά και δε θα ασφάλει, γρικά και δε θα ασφάλει, τα λάθη μου έκαμανε πριν από μένα κι άλλοι.
Καλώς ήρθατε, καλώς ανταμώνουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ το Δέντρο της Μουσικής. Και η παράδοσή μας σήμερα. Συνεχίζουμε λοιπόν και φιλοξενούμε εκείνους που ασχολούνται με την παράδοση των τόπων μας. Με συνέπεια, με αγάπη, με σεβασμό, μεταφέροντας όμως και τη δική τους οπτική και βάζοντας και τη δική τους σφραγίδα στις μελωδίες και τους ήχους, ενώ μερικές φορές δημιουργούν και νέες πρωτότυπες συνθέσεις πάνω στις διαχρονικές φόρμες της παράδοσης. Έτσι λοιπόν μια ακόμη μουσική παρέα έρχεται, ένα μουσικό τρίο που στην πορεία έγινε ένα μουσικό κουαρτέτο με σημείο μουσικής εκκίνησης όπως καταλάβατε την Κρήτη και φυσικό σημείο εκκίνησης το Παρίσι. Σήμερα λοιπόν η συντροφιά μας είναι η Κρετρουά, δηλαδή είναι ο Μάνος Καρτέρης, ο Στέλιος Κοντζαβασάκης, ο Δημήτρης Χιασιαρίδης και ο Γιάννης Τζιάλας. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σε βρήκαμε.
Τι κάνετε?
Τέλεια.
Καλώς ήρθατε. Κάποιοι από την Κρήτη, κάποιοι από το Παρίσι, σωστά?
Ναι, ναι.
Αυτή είναι παρέα. Τι κάνετε λοιπόν, Κρετρουά? Πότε ξεκινήσατε ως Κρετρουά, Μάνο και σε κοιτώ?
Η Κρετρουά ξεκινήσανε
Το 2015, στο Παρίσι, όπως πολύ σωστά είπες. Ήμασταν ήδη και οι τρεις. Ήμασταν ήδη εγώ από το 2013, ο Στέλιος, αν δεν κάνω λάθος, από το 2009-10, στο Παρίσι.
Συγγνώμη, στην αρχή ήσασταν οι τρεις σας. Ήσουν εσύ.
Κοίταξε. Εγώ πήγα τελευταίος.
Α, πήγες τελευταίος.
Ναι, εγώ πήγα τελευταίος. Mm-hmm. Εγώ πήγα το 2013. Mm-hmm. Αρχικά, ο Δημήτρης ο Σχεσιαρίδης γεννήθηκε στο Παρίσι. Από τον Δημήτρη ξεκινάνε όλα. Και είναι και το σημείο
αναφοράς,
γιατί ναι, ο Δημήτρης ήταν η αιτία στην ουσία να έρθουμε σε επαφή και οι τρεις μαζί, μετέπειτα και οι τέσσερις. Εγώ με το Στέλιο γνωριζόμασταν ήδη από την Ελλάδα.
Τώρα τα έχουμε μπερδέψει και τους μπερδέψαμε όλους. Πάμε να το ξαναπιάσουμε από την αρχή.
Κρέτρουα. Δημήτρης Χασιαρίδης. Mm-hmm. Θα τα πει και ο ίδιος μετά. Mm-hmm. Είναι γεννημένος στο Παρίσι, mm-hmm. έτσι. Έρχεται σε επαφή με τον Στέλιο το 2009. Mm-hmm. Με διορθώνει ο Στέλιος, αν κάνω λάθος. Όταν ο Στέλιος πηγαίνει στο Παρίσι για πρώτη φορά, ξεκινάνε μια συνεργασία μαζί και με κάποιους άλλους μουσικούς. Σε μια άλλη μουσική ομάδα.
Δεν έχει σημασία, ναι.
Η οποία
ναι.
θα αναφέρουμε και κάποια λόγια στη συνέχεια για αυτήν την ομάδα. Mm-hmm. Στην ουσία αυτή ήταν η ομάδα η οποία μας συγκέντρωσε όλους μαζί. Ήταν η Ορχήστρα του Παρθενώνα, μια μουσική ακαδημία χώρο.
Είναι ο Δημήτρης.
Ακριβώς. Ο Δημήτρης ναι. Χασιαρίδης ηγείται αυτής της ομάδας. Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής και χοροδιδάσκαλος. Λοιπόν, δημιουργείται λοιπόν αυτή η ορχήστρα. Ο Στέλιος, ο Δημήτρης και άλλη μουσική και ο Γιάννης που έχουμε στην παρέα mm-hmm. μας ήταν ήδη σε αυτή την ομάδα. Το 2013 λοιπόν μπαίνω και εγώ σε αυτή την μεγάλη ομάδα στην ορχήστρα της Ακαδημίας Χωρών Παρθενώνα και μέσα από αυτή την τριβή μας, τέλος πάντων, μέσα από τις χορογραφίες που φτιάχναμε για τις μουσικές παραστάσεις της mm-hmm. Ακαδημίας Χωρών Παρθενώνα κτλ. Γνωριστήκαμε μουσικά, γιατί ήδη κάναμε παρέα κτλ. Και παραπάνω και αρχίσαμε να πειραματιζόμαστε, να το πω, να παίζουμε για την περισσότερο μεταξύ μας, πέραν από τις πρόβες τέλος πάντων και τις παραστάσεις του Παρθενώνα, κάποια πράγματα γύρω από την κριτική μουσική. Εστιάζοντας περισσότερο στην κριτική μουσική.
Αυτό το κρέ λοιπόν παραπέμπει στην Κρήτη.
Ναι, ναι.
Και η Κρήτη.
Άλλωστε και είναι και ένα λόγο. Συγγνώμη, σε διακόπτω, είναι ένα λόγο παίγνιο. Δηλαδή, το κρετουά, ναι. το ρο, αν βγάλουμε το ρο στα γαλλικά, κρετουά σημαίνει κριτικό. Mm-hmm. Το ρο μπαίνει στο τρίο, ότι είμαστε ένα κριτικό τρίο.
Να ρωτήσω κάτι. Η Κρήτη δηλαδή έρχεται από καταγωγές, αν καταλαβαίνω σωστά.
Ναι, πολύ σωστά.
Μόνο οι δύο καταγωγές.
Οι δύο, ναι. Οι δύο
δηλαδή,
καταγωγές.
Μάνος και Στέλιος, Κρήτη. Από πού είσαι, από την Κρήτη, Μάνο?
Από την πλευρά του πατέρα μου είμαι από το νομό Λασιθίου, από mm-hmm. την Ελούντα. Από την πλευρά της μητέρας είμαι από την άλλη άκρη, από τα Χανιά, από τα mm-hmm. Νότια, από την Κάντανο. Mm-hmm.
Στέλιο, από πού, από την Κρήτη?
Εγώ είμαι από το νομό Χανίων, στον mm-hmm. Αποκόρονα.
Αποκόρονα. Mm-hmm. Και ζεις πια εκεί, σωστά?
Είναι τώρα 3-4 χρόνια, λίγο παραπάνω.
Θα μιλήσουμε, γιατί μ' αρέσει να μιλάμε για τους τόπους. Δημητρή, καταγωγή, γεννήθηκε στο Παρίσι από ό,τι ήδη πρόδωσε ο Μάνος.
Ακριβώς.
Καταγωγή όμως.
Η καταγωγή, από τη μεριά του πατέρα μου, είμαι από Κουφάλια, Θεσσαλονίκης. Και η μητέρα μου από ένα χωριό που λέγεται Στενήμαχο, η Μαθίας, δίπλα, ανάμεσα από Βέρεια και Νάουσα.
Και ζουν χρόνια εκεί.
Ζουν χρόνια στη Γαλλία, mm-hmm. αυτοί ήρθαν πρώτοι βέβαια. Και γεννηθήκαμε με τον αδερφό μου στη Γαλλία.
Αν τώρα τον. Τόση ώρα δεν τον είχα προσέξει. Το ακούω το γαλλικό αξά.
Έχει ένα μικρό.
Έχει ένα μικρό. Γιάννη, καταγωγή.
Καταγωγή. Η μαμά είναι γεννημένη στην Χαλκίδα από προσφυγική οικογένεια. Η γιαγιά ήρθε από τη Σμύρνη και γεννήθηκε Χαλκίδα. Η μαμά, ο μπαμπάς είναι από την Ήπειρο. Από ένα χωριό έξω από τα Γιάννενα, στο Δήμο Ζήτσας.
Μάλιστα. Και εσύ έχεις μεγαλώσει Αθήνα.
Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα. Mm-hmm. Ναι.
Αλλά έχεις φύγει κι εσύ.
Από το 2010 είμαι κατεστημένος μόνιμα στο Παρίσι.
Πάγατε ωραία πράγματα. Αλλά η Κρήτη, από ό,τι φαίνεται, εδώ κέρδισε.
Κοίταξε να δεις, τα παιδιά δεν μπορούσαν να παίξουν ηπειρώτικα, οπότε αναγκαστικά παίζαμε.
Λες ψέματα, γιατί πριν μου είπαν ότι παίζουν και Μακεδονία και Θράκη εντάξει, όλο ναι. το Αιγαίο προσπαθούμε. Και Ήπειρο.
Προσπαθούμε.
Όχι, άρα.
Όχι, ναι. Είναι η αλήθεια ότι θυμάμαι τον πατέρα μου να μου λέει μου λέγει ότι όταν θα πας φαντάρος θα δεις ότι οι ηπειρώτες ταιριάζουν για κάποιο λόγο με τους κριτικούς. Πάντα.
Α, ναι, δεν το έχω ξανακούσει. Ναι,
έτσι μου λέει λοιπόν και εγώ το διαπίστωσα, καθότι έχω πάρα πολύ καλούς φίλους, αδερφικούς φίλους από την Κρήτη. Και συνεργάτες στη μουσική και φυσικά με τα παιδιά που είμαστε πια.
Μόνο εμείς σε φέραμε στην Κρήτη. Όμως.
Είναι αλήθεια αυτό. Πρώτη φορά, όντως. Πολλοί με καλέσαν, αλλά μόνο τα παιδιά με φέρανε. Και μου μαθαίνουν πολύ έτσι απλόχερα την κρητική παράδοση, τη μουσική. Και μου αφήνουν και πολύ χώρο να κάνω και λίγο τα δικά μου. Οπότε γι' αυτό τους αγαπώ πολύ.
Ήδη, αν κάποιος πρόσεξε λίγο την έναρξή μας, με τι ξεκινήσαμε?
Ξεκινήσαμε με τις κοντιλιές.
Τις οποίες κάτι τους έκανες, κάτι έβαλες δικό σου.
Ναι, λίγο, ναι, στην εισαγωγή έβαλα κάτι δικό μου.
Έβαλε.
Κάτι λίγο.
Ήταν κοντιλιές με δύο κιθάρες, σωστά. Mm-hmm, mm-hmm. Και τον Δημήτρη έτσι πολύ απαλά κρουστά.
Ναι.
Άρα είχαν κάτι διαφορετικό αυτές οι κοντιλιές. Για τη δικιά σας οπτική, λοιπόν, ως κρέτρουα, πάνω στην παράδοση θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Το σημαντικό όμως, ένα από τα σημαντικά μάλλον και για τα οποία είμαστε εδώ συντροφιά, είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ανήκετε σε αυτή την κατηγορία των δημιουργών του σήμερα, που πάνω σε αυτές τις φόρμες έρχεστε και βάζετε τη σφραγίδα σας. Και αυτό έγινε ακόμα πιο σαφές με μια δισκογραφική δουλειά, Εμάνο. Και απευθύνομαι σε σένα, γιατί μαζί μιλήσαμε με το ξεκίνημα αυτής της δουλειάς για να την παρουσιάσουμε και εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.
Και να σε ευχαριστήσω ξανά εκ μέρους όλου του συγκροτήματος. Χρειάζεται.
Εμείς ευχαριστούμε, γιατί χωρίς το δικό σας υλικό δεν θα ήμασταν εδώ. Τι είναι αυτή η δουλειά?
Πράγματι, αυτή η δουλειά, λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, ξεκινήσαμε το 2015. Δεν ξέρω αν ήμασταν περισσότερο σχήμα, μουσικό σχήμα ή παρέα. Και δεν το λέω για κανέναν άλλο λόγο αυτό, εννοώντας ότι δεν ξεκινήσαμε να παίζουμε κριτικά στο Παρίσι, αφού ήδη παίζαμε και άλλα πράγματα γύρω από τη μουσική παράδοση της Ελλάδας, τέλος πάντων. Περισσότερο το κάναμε από ανάγκη, για να βγάλουμε μέσα μας αυτό το, mm-hmm. το μεράκι, να το πω έτσι. Ανάγκη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα κράτησε από το 2015 μέχρι το 2019, λέω το τέλη του 2018-2019, και εκεί πέρα έρχεται και ο δίσκος, γιατί εκεί πέρα αποφασίζουμε εγώ και ο Στέλιος, με πολύ μικρή διαφορά, για προσωπικούς λόγους ο καθένας, να εγκαταλείψουμε λοιπόν αυτή την πόλη και την χώρα βασικά, και να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Και εγώ ζω πλέον από το 2019 μόνιμα στην Αθήνα, έχω επιστρέψει. Λοιπόν, κάπου εκεί μπήκε ένα δίλημα, ότι το καλοκαίρι αυτό του 2018 κάναμε την πρώτη μας περιοδία σαν κρετρουά. Μέχρι τότε είχαμε παίξει παντού σχεδόν στη Γαλλία, σε πολλές χώρες και περιοχές της Ευρώπης, αλλά δεν είχαμε παίξει ποτέ, ούτε σαν τριάδα, σαν τρίο, ούτε σαν κουαρτέτο, ποτέ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πόσο μάλλον στην Κρήτη. Λοιπόν, εκείνο το καλοκαίρι έρχεται το πρώτο μας live, πρώτη μας περιοδία στην Κρήτη, και η τελευταία μέρα, το τελευταίο live που κάναμε, όπου ο καθένας συνέχισε κάπου τις διακοπές του στην Ελλάδα, ήταν και ένα. Και τώρα τι.
Και έτσι γεννιέται η ιδέα μιας ενός δισκού.
Εδώ πέρα έρχεται, θα πρέπει μάλλον να πάρει το λόγο πάλι ο Γιάννης Τζιάλας, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος έβαζε την πίεση, με την καλή έννοια τη λέω τη λέξη πίεση, δεν μου έρχεται τώρα κάτι άλλο, ότι παιδιά, καλά όλα αυτά που κάνουμε, αλλά πρέπει να πάμε και κάπου παραπάνω.
Θέλει και ένα αποτύπωμα. Θα πάρουμε πρώτα μια εικόνα μουσική από το τι είναι αυτό στο οποίο καταλήξατε ως αποτύπωμα, και αμέσως μετά θα πούμε την ιστορία πώς ξεκίνησε μέσα από το Γιάννη η δημιουργία του δίσκου. Τι θα ακούσουμε λοιπόν?
Λοιπόν, θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου, τους Διαβάτες. Είναι ένα κομμάτι το οποίο γεννήθηκε μέσα στην περίοδο, την περίεργη της καραντίνας.
Δεν λες που αυτή η περίοδο σε γέννησε και κάποια πράγματα?
Κοίταξε, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και νομίζω θα το έχετε ακούσει από πάρα πολλούς συναδέλφους. Mm-hmm. Η πρώτη καραντίνα ήταν, προσωπικά θα μιλήσω, αλλά νομίζω εκφράζω όλο το σχήμα εδώ πέρα, ήταν για μένα η πιο δημιουργική περίοδος της ζωής μου. Βρήκα τόσο πολύ χρόνο να κάνω
αυτό.
Πράγματα με τη μουσική. Οι Διαβάτες λοιπόν είναι μια σειραφή ιδεών που είχα. Είναι μια δικιά μου σύνθεση, η οποία ήρθε ο Στέλιος, πήρε την πρώτη μαγιά και την έφτασε σε ένα άλλο επίπεδο. Ήρθε ο Γιάννης με τις κιθάρες του, την πήγε σε ένα άλλο επίπεδο, και ο Δημήτρης με τα κρουστά έβαλε. Είναι στην ουσία είναι ένα puzzle.
Και τα λόγια?
Τα λόγια, λοιπόν, τα λόγια, όπως και τα περισσότερα, οι περισσότεροι mm-hmm. στίχοι σχεδόν σε όλα τα κομμάτια του δίσκου είναι του καλού μας φίλου, του Ανδρέα του Στυλιανουδάκη. Mm-hmm. Με τον Ανδρέα γνωριστήκαμε στην Θεσσαλονίκη, που ήταν φοιτητές.
Θα τα πούμε πάνω στην κουβέντα για το δίσκο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το ομώνυμο κομμάτι από το δίσκο των Κρέτρουα, Διαβάτες.
Thank you.
ήρθες και περάστηκε, αμάν περάστηκε. Διαβάτες και περάστηκε, όλοι είμαστε έτσι ζήσεις, όλοι είμαστε έτσι ζήσεις. Άιντες και στη ζωή, και στη ζωή κι ούτε σταλιά, και στη ζωή κι ούτε σταλιά. Και στη ζωή κι ούτε σταλιά, στο χαρό μην αφή, στο χαρό μην αφήσεις. Διαβάτες και περαστικοί, όλοι είμαστε έτσι ζήσεις, όλοι είμαστε έτσι ζήσεις.
Εδώ είσαστε, εδώ παραμένετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 102,9, στους 103,7, σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα και βέβαια κοντά σας και μέσω διαδικτύου στον κόσμο παντού. Ερτέκο δεύτερο πρόγραμμα, μας ακούτε ζωντανά ή όποτε εσείς το επιλέξετε. Σήμερα λοιπόν μια ακόμη μουσική παρέα μαζί μας, φίλοι που πορεύονται τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια μαζί, αφετηρία τους η Κρήτη, αγάπη τους η παραδοσιακή μουσική, μας έρχονται από την Κρήτη, την Αθήνα και από το Παρίσι. Κρέτρουά λοιπόν, και αυτό που μόλις προηγήθηκε ήταν οι Διαβάτες, το ομώνυμο κομμάτι από την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά. Διαβάτες λοιπόν, και πώς ξεκινάει, Γιάννη, η ιστορία ενός δίσκου?
Παίζουμε όλοι μαζί στην Ακαδημία, στην Ορχήστρα της Ακαδημίας Χωρών του Παρθενώνα και συναντιόμαστε στο κομμάτι της Κρήτης, γιατί παρουσιάζουμε διάφορες σουίτες και εκεί έρχεται η ιδέα από τα παιδιά να στήσουν το τρίο καταρχάς. Και εγώ από κοντά, ως καλός φίλος και τα λοιπά, παίζω μαζί τους.
Γιατί μου είπε ο μπαμπάς μου ότι θα κάνω καλή παρέα.
Βεβαίως, ακολουθώ πάντα τις συμβουλές του μπαμπά.
Να μην χάσω την ευκαιρία.
Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά θεωρούσαν ότι βγάζανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ενέργεια στο live. Δηλαδή, όσες φορές ανέβαιναν στη σκηνή και ήμουν είτε εγώ πάνω στη σκηνή είτε κάτω ως κοινό, ένιωθα αυτή την ενέργεια. Και εξ αρχής θεώρησα ότι θα έπρεπε να αποτυπωθεί σε ένα άλμπουμ. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο ήταν ότι εξαιτίας της συνθήκης στο Παρίσι παίξαμε με πολλούς μουσικούς άλλων εθνικοτήτων. Δηλαδή, υπάρχει μια τεράστια ethnic μουσική σκηνή. Βρεθήκαμε με Ιρανούς, με Ιρακινούς, με Ισπανούς.
Δεν με βλέπετε εσείς, γιατί έχω γυρίσει λίγο. Αλλά τον κοιτάω με εκστασιασμένη, γιατί προσπαθώ να το φανταστώ αυτό. Πόσο όμορφο είναι,
είναι
και για το ακροατήριο, αλλά και για τους μουσικούς τους ίδιους. Ναι. Με τέτοιες συμπράξεις.
Το καλό του εξωτερικού ότι δεν υπάρχει το ταμπού. Δηλαδή, ξέρεις ότι μπορείς να δοκιμάσεις τα πάντα.
Και εδώ τα έχουμε ξεπεράσει. μουσικά τουλάχιστον.
Δεν ξέρω.
Είμαστε σε καλό δρόμο.
Okay. Αλλά κοίταξε, το ταμπού ξεκινά πρώτα απ' όλα από εμάς, έτσι. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, που δεν είμαι κριτικός και δεν έχω επαφή με την παραδοσιακή μουσική της Κρήτης, με τι, δηλαδή, πώς πας και το πιάνεις αυτό το θηρίο που είναι η κριτική, όχι μόνο η κριτική μουσική, όλη η παραδοσιακή μουσική είναι ένα θηρίο. Ή θα σε καταπιεί, ή θα σε αφήσει δίπλα του να πορεύεσαι.
Πρέπει να είσαι πολύ ανοιχτό στο βίωμα για
είναι
να
αλήθεια.
Πλησιάσει κοντά. Αλλά ας γυρίσουμε στους Διαβάτες.
Όλες αυτές οι προσμίξεις λοιπόν οδηγήσανε σε μια σειρά πειραματισμών και η σφραγίδα του αποχωρισμού μας μετά την απόφαση των παιδιών να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα ήταν αυτό το άλμπουμ. Όπου προσπαθήσαμε να περάσουμε και αυτό το στοιχείο του πειραματισμού και της ελευθερίας που ζήσαμε στο Παρίσι, παίζοντας και μεταξύ μας και με άλλους, και να το κάνουμε ένα δισκάκι.
Στα αυτιά ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζει από μουσική, αντιλαμβάνομαι παίζοντας τώρα έτσι όπως σας βλέπω, τι κάνεις εσύ, τη δική σου σφραγίδα. Βάζει και ο καθένας ξεχωριστά, θα γυρίσω έτσι τώρα, να πάω έτσι στη λύρα. Και η λύρα έρχεται να βάλει τα δικά της πράγματα, την πιο σύγχρονη οπτική πάνω σε αυτές τις φόρμες.
Δε, όσο με αφήνουν.
Όσο... αφήνουν δεν σε αφήνουν. Δεν σε αφήνουν.
Όχι, πλάκα κάνω. Το έβαλε πολύ ωραίο ο Μάνος στην αρχή. Mm-hmm. Είπε ότι αυτό έγινε κατά ανάγκη. Λοιπόν, η ανάγκη, ας πούμε, το να παίξεις μαζί όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό. Με το Μάνο γνωριζόμαστε από το 7, από το 8 στα σεμινάρια του Ρος Ντέιλι στο Χουδέτσι, για παράδειγμα. Mm-hmm. Λοιπόν, εννοείται ότι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί ένας λαουτιέρης με ένα λιράριο θα βρεθούμε, θα πούνε πότε θα φύγουμε από την ορχήστρα να βρεθούμε δυο μας να παίξουμε ένα σφιρτουλάκι. Δηλαδή, είναι πολύ φυσιολογικό αυτό το πράγμα, πρώτον. Τώρα, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι βασικά αυτό είναι και το πιο σημαντικό, να γίνονται τα πράγματα για ένα μουσικό λόγο. Δηλαδή, προσωπικά.
Όχι να το πειράξουμε για να το πειράξουμε, αλλά γιατί κάτι θέλουμε να πούμε.
Να το πειράξουμε χίλιες φορές, εφόσον θα γίνει από έναν αυθορμητισμό και θα γίνει μέσα στη μουσική μας ρουτίνα της πρόβας, της επικοινωνίας.
Και θα εκφράζει και κάτι.
Ναι, δηλαδή, όταν ο Μάνος έφερε, ας πούμε, το προσχέδιο για τους διαβάτες, το οποίο πήρε μήνες. Δύο καραντίνες πήρε ουσιαστικά. Πόσο κράτησαν δύο καραντίνες. Όταν βρεθήκαμε, λέμε, καλά, τι κάνουμε 18 μήνες τώρα. Πετάξε τόσα σκουπίδια. Ξανά ήρθε ο Τζιάρς, λέει, παιδιά, αυτό έχει. Πήγαμε στο στούντιο
133.
Το πολύ καλό μετέπειτα φίλο τον Αλέξη Βαφιάδη που έκανε την ηχοληψία και τη μίξη και το editing. Και μας συνέδραμε σε αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι ο Μάνος Αλαουτιέρης, θα πω για τον Μάνο και για μένα, Σαλιράρης, ότι έχουμε τα μεγαλύτερα ταμπού που είπε ο. Γιατί λες, αυτό τώρα τι είναι, αυτό είναι ένας φακιανός συρτός. Ναι, αλλά τον παίζαν έτσι. Εσύ θα τον πειράξεις. Γιατί να τον γράψεις καταρχάς.
Γιατί να γράψεις ξανά ένα
παραδοσιακό. Γιατί να γράψεις ξανά ένα παραδοσιακό κομμάτι.
Ναι. Αυτά τα ταμπού.
Καλά, είναι πάρα πολλά. Βιβλιοθήκη. Βιβλιοθήκη. Αυτά, πούμε, και η Ήπειρος έχει πολλά ταμπού, τέλος πάντων. Αλλά. Γιατί να το κάνεις, θα το κάνεις επειδή είναι ένα κομμάτι που σε έχει φέρει κοντά και επειδή θα αλλάξεις τη μαντινάδα ή επειδή θέλεις να σου άρεσε μια αλλαγή. Δεν θα το κάνεις για να πεις ότι η δική μου αλλαγή θα συνεισφέρει κάτι στο κομμάτι. Mm-hmm. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είσαι σε θέση να γνωρίζεις τώρα
ακόμα, ναι.
Τι θα συμβεί με αυτό που έγραψες.
Μάνο, η δικιά σου έτσι λογική πάνω σε αυτό.
Κοίτα, ακούω τόση ώρα τη λέξη ταμπού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η λέξη, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, θα μπορούσε και να μας αντιπροσωπεύει πλήρως και καθόλου. Δηλαδή, έχουμε έναν κιθαρίστα ο οποίος έχει έρθει στο Παρίσι και μελετάει jazz κιθάρα, παίζει σε ρεμπέτικες ορχήστρες και κατά βάση είναι ένας μεταλλάς, ο Γιάννης Τζιάλας, ναι, ο οποίος είναι στο σχήμα μας.
Είσαι μεταλλάς.
Ναι.
Τι κάνουμε εδώ, λοιπόν, τι φέρατε.
Γιατί η παραδοσιακή μουσική είναι μέταλλ. Απλά δεν το ξέρετε.
Τώρα τα τρία είδη μουσικής που προανέφερα ήταν τα τρία είδη με τα οποία καταπιανόταν και καταπιάνεται ο Γιάννης Τζιάλας, τον γνωρίσαμε. Έτσι. Και αυτόν τον κιθαρίστα λοιπόν που προανέφερα τον έβαλα στο ένα ταμπού, στο σχήμα. Έχουμε έναν Θρακομακεδόνα γεννημένο στο Παρίσι, τον Δημήτρη Σχεσιαρίδη, τον οποίο όταν τον γνωρίσαμε και μας έφερε σε επαφή με όλους μαζί, έπαιζε ακορντεόν, τα χρώματα και τα μουσικά ιδιώματα της περιοχής του, της Ανατολικής Ρωμυλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, και έπαιζε τα κρουστά που έπαιζε ο Δημήτρης, κατά βάση ήταν κρουστά της Θράκης, νταούλι κτλ. Και του λέμε, ξέρεις κάτι, ας τον νταούλι, πάμε λίγο στον πεντήρ, είναι πιο κοντά στα χρώματα, σε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, και πέτα το ακορντεόν, το λέω εντάξει, χάρη να στέζει μου το πέτα, και για πιάσε τις φλογέρες, δηλαδή αν θέλουμε να μιλήσουμε τώρα, το λέω αυτό για ταμπού κτλ. Είμαστε όλο αυτό το πράγμα. Το κάναμε όχι για να το κάνουμε, δηλαδή δεν βάλαμε έναν κρουστό πνευστό ο οποίος δεν είναι από την Κρήτη στο σχήμα να παίξουμε κριτικά, ούτε γιατί έχουμε κάποιο, πώς να το πω, το κάναμε γιατί βρεθήκαμε εκεί πέρα και αυτό το πράγμα είδαμε να λειτουργεί, μας άρεσε. Ναι. Και κατ' επέκταση και του Γιάννη του Τζιάλα.
Και νομίζω ότι σας άρεσε γιατί κάνατε παρέα.
Ναι.
Και έτσι προέκυψε η χημεία.
Προφανώς.
Δηλαδή η χημεία των ανθρώπων οδηγεί και στη χημεία, την μουσική και στη μίξη. Δημήτρη, εσύ πώς αισθάνθηκες όταν σου είπανε πέτα το ακορντεόν, έτσι τώρα, πες αλήθεια.
Πέτα το ακορντεόν, πέτα τον ταούλι και βρέθηκαμε μια φλογέρα που δεν ήξερα και πολλά να πω. Και τα παιδιά ίσως κάτι είδανε, όπως είπατε γενικά και όλοι σας, βασικά η παρέα μας βοήθησε πολύ και η σύνδεση των ανθρώπων, να πω, να μας, δεν μας δυσκόλεψε τίποτα τελικά. Ερχόταν μία μελωδία, μετά ερχόταν και η δεύτερη και η τρίτη και βρεθήκαμε ένα ρεπερτόριο.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι εκτός μουσικής και πιο προσωπικό σε ό,τι αφορά τους Κρετρουά.
Ναι.
Πώς αισθάνθηκες όταν κυκλοφόρησαν οι διαβάτες ως φυσικό προϊόν δίσκου και ήσουν εσύ ουσιαστικά εκείνος που τους έφερες κοντά. Έχει μια χαρά αυτό.
Μια μεγάλη χαρά. Είναι ένα...
Και ας πέταξα τα ακορντεόν.
Ναι, 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 και ας πέταξα τα ακορντεόν. Είναι ένα εισιτήριο, μια σύνδεση. Τι να πω, είναι ένα πράγμα που μας ένωσε πάρα πολύ, περισσότερο. Όντως, επί καραντίνα, όπως είπαν τα παιδιά, γράψαμε, εκφραστήκαμε και όταν το είδαμε μπροστά στα μάτια μας, όταν ο Μάνος ήρθε, ήταν κάτι πολύ συγκινητικό.
Θα συνεχίσουμε με την ιστορία και της μουσικής παρέας, αλλά και του πώς γράφτηκε τελικά ο δίσκος. Έχουμε και να μιλήσουμε και για τον Ανδρέα το Στυλιανουδάκη. Αλλά αφού είπατε ότι παίζει και φλογέρες πια ο Δημήτρης, ας πάμε σε κάτι με φλογέρες, γιατί μου είπατε ότι θα παίξουμε σιρτά. Για περιγράψτε μου τι είναι αυτό που θα ακούσουμε.
Θα παίξουμε ένα παραδοσιακό συρτό, τον Σφακιανό συρτό που προανέφερε και ο Στέλιος προηγουμένως.
Τελικά το βάλαμε.
Ήταν το πρώτο, ναι, ήταν το πρώτο έτσι, κομμάτι, ας το πούμε έτσι, που αρχίσαμε να το πειράζουμε λιγάκι.
Και γράψατε και συρτά πάνω στις ίδιες
και
φορμές.
Και μέσα στον δίσκο έχει γραφτεί ο Σφακιανός σε μια άλλη ενότητα, έχει γραφτεί μόνος του. Και έχει γραφτεί και ένα άλλο κομμάτι που θα παίξουμε στην συνέχεια μαζί με τον Σφακιανό σαν ενότητα. Το οποίο η μελωδία είναι του Δημήτρη του Σιασιαρίδη.
Α, πολύ ωραία.
Τα μεράκια, ναι. Δηλαδή ο Δημήτρης. όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ότι.
Και βέβαια.
Μπήκε και σε μια διαδικασία, ενώ δεν είναι από την Κρήτη. Τώρα αυτό το δεν είναι από την Κρήτη, τώρα το λέω για. Εντάξει, είναι
δεν
αυτό
είναι
που λέγαμε.
Από την,
ναι, okay, ναι, δεν έχει καμία σημασία ότι δεν είναι από την Κρήτη. Βάλαμε κάτω τις ιδέες μας και γράψαμε κάποια κομμάτια.
Ωραία, λοιπόν.
Οπότε το δεύτερο κομμάτι μετά το Σφακιανό λέγεται Μεράκια, σε στίχους πάλι του Ανδρέα του Στυλιανουδάκη και μουσική του Δημήτρη Σιασιαρίδη.
Ωραία, λοιπόν. Κρέτρουα αμέσως μετά το διάλειμμα, σιρτά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τσαβγείς το λαμπερό, αμάν, αμάν. Τ' άστρο τσαβγείς το λαμπερό, δε το είδα να προβάλλει. Να προβάλλει. Μα ίσως να το βαστίξανε. Αμάν, αμάν. Ίσως να το βαστίξανε στη γειτόνια την άλλη. Τόνια την άλλη. Μουσική. άσε, άσε τη σκέψη να γυρνά, να γυρνά, άσε τη σκέψη να γυρνά. Ωχ, δυο μου μάτια, σαλωτινά σοκακιά, άσε τη σκέψη να γυρνά, σαλωτινά σοκακιά. Άιντες να φε, να φέρει εκείνου του καιρού, του καιρού, να φέρει εκείνου του καιρού. Ωχ, δυο μου μάτια, αχ πίσω τα μεράκια, άσε τη σκέψη να γυρνά, σαλωτινά σοκάκια, να φέρει εκείνου του καιρού πίσω τα μεράκια.
Εδώ είμαστε λοιπόν με το ρυθμό της κριτικής μουσικής παράδοσης. Συναντιόμαστε σήμερα εδώ στο Δέντρο της Μουσικής και στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι ο Μιχάλης Ιγλέτος, εκείνος που φροντίζει τόση ώρα να ακούτε καλά τη Δήμητρα Κόχυλα, που υποδέχεται σήμερα τους Κρετρουά, δηλαδή το Μάνο Καρτέρι, το Δημήτρη Σιασιαρίδη, το Στέλιο Κοτζαμπασάκη και το Γιάννη Τζιάλα. Και συζητάγαμε για αυτή τη διαδρομή που έχουν κάνει αυτά τα παιδιά από το Παρίσι στην Αθήνα, στην Κρήτη και ξανά πίσω. Και τόση ώρα μου έχει δημιουργηθεί μια απορία και θέλω να μου πείτε πώς το βιώνει ο καθένας ξεχωριστά. Μου είπατε ότι μέχρι να φτάσετε να κάνετε βόλτα στην Κρήτη, παίζατε μόνο στο Παρίσι.
Ξεκινήσαμε να παίζουμε στο Παρίσι. Στη συνέχεια παίξαμε αρκετά στην υπόλοιπη Γαλλία, σε φεστιβάλ, κυρίως σε φεστιβάλ. Αυτό είναι σημαντικό νομίζω να το πούμε, ότι το ότι παίζαμε και ελληνική μουσική, κυρίως ελληνική μουσική και παραδοσιακή μουσική στο Παρίσι, δεν σημαίνει ότι είχαμε πολλές φορές την ευκαιρία να παίξουμε σε αυτό που μπορεί να έχουν πολλοί στο μυαλό τους, δηλαδή απόδημο ελληνισμό, κοινότητες κτλ.
Ελληνικά στέκια.
Υπήρχαν και αυτές οι βραδιές, δηλαδή οι βραδιές που μπορεί να παίζαμε για κάποιο σύλλογο, για κάποια αφορμή, κάποια πολιτιστική εκδήλωση κτλ. Αλλά κυρίως παίζαμε σε μουσικές σκηνές, όχι κάτι επιλογή απαραίτητα. Έτσι είναι και η κοινότητα, ειδικά στο Παρίσι και στη Γαλλία. Δεν υπάρχει τόσο πολύ το στοιχείο όπως είναι στη Γερμανία, στην Αμερική.
Το κοινό στο οποίο απευθυνόσασταν ήταν Γάλλοι.
Ήταν, αν πούμε μια αναλογία, δεν θα πω ότι ήταν Γάλλοι, αλλά ήταν το 60% όχι Έλληνες, Τούρκοι, Κούρδοι, πάρα πολύ Ανατολική Μεσόγειος. Στο Παρίσι είναι μια πολυπολιτισμική πόλη ούτως ή άλλως. Αρκετοί Γάλλοι προφανώς και Έλληνες. Εντάξει.
Εγώ αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι πώς βιώνετε με αυτόν τον τρόπο η παραδοσιακή μουσική και από εσάς που είσαστε οι φορείς, αλλά και το ακροατήριο πώς το αντιλαμβάνετε αυτό. Θες να μου πεις εσύ ή κοιτάς
το Γιάννη? Θα πω ένα τελευταίο μικρό για να δώσω πάσα. Νομίζω αυτό θα βοηθήσει την κουβέντα. Η πρώτη προσωπική μου εμπειρία σε live, όχι στο εξωτερικό, είχα ξαναπαίξει, αλλά σε τέτοια συνθήκη, τέλος πάντων στο Παρίσι με τα παιδιά, δεν ήταν ο Γιάννης και ο Δημήτρης, ήμουν εγώ, ο Στήλιος και κάποια άλλη μουσική, όπου ένα μήνα αφού είχα πάει στο Παρίσι, τέλος πάντων είχαν κλείσει τα παιδιά μια συναυλία και πήγα και εγώ. Συναυλία το τονίζω, όχι γλέντι. Λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που παίζα λοιπόν σε μια συναυλία. Ήμουνα, ξέρω εγώ πόσο ήμουνα τότε, 26-27 χρονών. Είχα παίξει σε γλέντια, όπου παίζεται η μουσική μας στην Ελλάδα. Έτσι. Και είχα παίξει λοιπόν μέχρι τότε σε μαγαζιά κτλ. Και βρέθηκα μπροστά σε ένα ακροατήριο, σε μια αίθουσα, με απόλυτη ησυχία, με 200 άτομα από κάτω, ξέρω εγώ, να σε κοιτάνε με προσήλωση, κυρίως Γάλλοι. Εκεί ήταν κυρίως Γάλλοι, ήταν και αρκετοί Έλληνες κτλ. Αλλά ήταν κυρίως Γάλλοι. Λοιπόν, και εμείς τι παίζαμε? Παίζαμε παραδοσιακά. Κριτικά. Παίζαμε μόνο κριτικά, μάλιστα. Δεν ήταν ούτε διασκευές, ούτε. Ήταν ένα πρόγραμμα κριτικό, προφανώς προσαρμοσμένο στις ανάγκες της. Δηλαδή,
πάντως, Μάνο, μου το έχουν ξαναπεί αυτό, ότι αυτή είναι η αντιμετώπιση.
Ξέρεις, για μένα αυτό το πράγμα ήταν. Ήμουν εντελώς έξω από τα νερά μου. Αφού τελείωσε αυτό το πράγμα, δηλαδή έκανα μέρες να φύγει από το μυαλό μου. Mm-hmm. Και έλεγα ότι ξέρεις κάτι, μου άρεσε, ήμουν εντυπωσιασμένος, mm-hmm. γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Αλλά προφανώς σου λείπουν άλλα πράγματα έτσι, ναι, στη συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, αν παίζεις μόνο σε τέτοιο ακροατήριο, η μουσική μας δεν είναι φτιαγμένη για τέτοιο ακροατήριο. Κατά ψέματα, λείπει αλληλεπίδραση.
Κάτσε να μας πει και ο Γιάννης και μετά ο Στέλιος και ο Δημήτρης. Έτσι, να πάμε Ελλάδα-Γαλλία, Ελλάδα-Γαλλία.
Είναι αυτό που λέει ο Μάνος. Εγώ θα έλεγα ότι το γαλλικό κοινό είναι ένα πολύ εκπαιδευμένο ακροατήριο. Mm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι σπάνιο να το δεις. Και εδώ βέβαια, αλλά επειδή αυτή η μουσική και η ρεμπέτικη μουσική, η παραδοσιακή μουσική είναι μουσική συναισθίασης και δεν το εννοώ απαραίτητα το φαγητό, ας πούμε, η συναισθίαση μπορεί να είναι το να βρεθεί μια παρέα και να πιει, να κουβεντιάσει και να τραγουδήσει και στο μεράκι να χορέψει και όλα και τα λοιπά, όλη αυτή η εκδήλωση. Αυτό... Που είναι εξαιρετικό, έτσι.
Ναι,
είναι
αυτό αλλάζει όμως τώρα στη συνθήκη.
Αυτό αλλάζει εντελώς. Στη Γαλλία, ειδικά στο Παρίσι, έχουμε ένα εκπαιδευμένο ακροατήριο που πολύ εστιασμένα και προσιλωμένα θα συγκεντρωθεί για να απορροφήσει αυτό που του δίνεις.
Mm-hmm. Αυτό, Στέλιο, έτσι που ζεις και στην Κρήτη και είσαι πιο κοντά σε λέντη και διάδραση και βίωμα, δεν είναι κάπως περίεργο όταν το βιώνεις πάνω στη σκηνή?
Εγώ θα ήθελα να πω πάντως ότι υπάρχει μια ίδια προσήλωση, είμαι σίγουρος και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, αλλά ας μιλήσουμε για την Κρήτη. Υπάρχει και στην Κρήτη στην παρέα. Δηλαδή όταν θα τύχει ότι η παρέα θα μαζευτούν 7, 8, 12, 20 άτομα, σε ένα λογικό πλαίσιο.
Ναι, okay. Ναι.
Υπάρχει και συγκέντρωση και προσήλωση, που είπα μόνος πριν, αλλά υπάρχει και συμμετοχή.
Έχω μία φίλη κριτικιά που όταν είμαστε έξω μπορεί να γίνεται χαμός, εάν τραγουδάνε και παίζουνε, δεν με αφήνει να σηκωθώ.
Αυτό είναι το σωστό.
Μου λέει όχι, όσο παίζουνε. Και λέω, τι πρέπει να... Δηλαδή μπορεί να παίζουνε... Έχω τύχει σε μαγαζί που έπαιζαν ένα τραγούδι τουλάχιστον μία ώρα. Και λέω, και αν παίζουν μία ώρα, ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Ναι. Αλλά δεν είναι η συνηθισμένη συνθήκη.
Ίσως επειδή έχουμε εμείς άλλη εικόνα. Δηλαδή, όταν ένας επισκέπτης της Κρήτης βρεθεί σε ένα χώρο που συμβαίνει αυτό το γεγονός, ένα γλέντι, ένας ρεφενές, μια τυχαία συνέβρεση ανθρώπων, ή απλά κάποια μουσική που θέλουν να παίξουν και παίζουν. Νομίζω ότι στην Ελλάδα μπαίνεις πάρα πολύ στο κλίμα. Πρέπει να συγκρίνουμε το ίδιο πράγμα λοιπόν. Όταν μιλάμε για ένα πανηγύρι, για ένα γάμο 4.000 ανθρώπων, υπάρχει ο λόγος.
Να σε διακόψω για μια παρέμβαση. Γιατί ήθελα να πω το εξής, ότι στην Ελλάδα είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση. Δηλαδή, η σχέση του κάτι του μουσικού και του κοινού. Mm-hmm. Και βιώνεται σε πάρα πολλά επίπεδα. Γιατί είναι η γλώσσα, είναι η παράδοση, δηλαδή το έχει ο καθένας στο μυαλό του ως τέτοιο. Είναι όλοι αυτοί οι κώδικες, όπου στο εξωτερικό αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Mm-hmm. Ουσιαστικά λοιπόν η σχέση είναι μονόδρομη. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι είναι αμφίδρομη στο βαθμό που υπάρχει καλή διάθεση από τον ακροατή να σε προσέξει. Μάλιστα. Αλλά μέχρι εκεί. Οπότε υπάρχει αυτή η διαφορά. Σε καμία περίπτωση, ξέρεις, δεν το είπα ότι καλύτερα στο εξωτερικό λίγο. Είναι διαφορετικό, έτσι.
Θέλω τώρα να ρωτήσω. Πες, Στέλιο.
Και ένα ακόμα πολύ σημαντικό, το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και με άλλους μουσικούς στη Γαλλία και σε άλλες χώρες και με Έλληνες και τα σχετικά. Ότι καταλαβαίνεις όταν βρίσκεσαι σαν μουσικό σε μια πόλη σαν το Παρίσι. Που λες, ας πούμε, ανοίγεις το αντίστοιχο Αθηνόραμα και λες, λοιπόν, υπάρχουν δύο Μογγόλοι λιράριδες που παίζουν στη γωνία, ένας από την Κίνα με έναν από το Αζερμπαϊτζάν και ένας τζαζίστας μαύρος που παίζει με έναν σαξοφωνίστα. Οπότε, αυτό και μπορείς να πας να το παρακολουθήσεις σε μια σάλα, αλλά μπορείς να πας σε ένα μπαρ να βρεις, ας πούμε, ένα τζαζ κουαρτέτο από Ασιάτες, από οτιδήποτε. Ναι. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι το ethnic δεν είναι κάτι το οποίο έφερε η μουσική βιομηχανία, είναι κάτι το οποίο απλά συμβαίνει σε μια κοινότητα που αποτελείται από τόσες εθνότητες και τόσους διαφορετικούς ανθρώπους και διαφορετικές κουλτούρες. Mm-hmm. Απλά συμβαίνει ότι και εκεί χαίρεσαι ότι λες, okay, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται όχι για να προστατέψουν το label που τους έδωσε μια μουσική βιομηχανία, απλά επειδή βρίσκονται σε αυτό το χώρο και συμπεριφέρονται
έτσι. Δημήτρη, είναι μεγάλη η απόσταση μεταξύ της διασκέδασης, ψυχαγωγίας, γλεντιού με την παραδοσιακή μουσική ανάμεσα σε αυτά τα χιλιόμετρα από το Παρίσι στην Ελλάδα? Εσύ που το έχεις ζήσει, γιατί έχεις γεννηθεί και εκεί.
Όντως είναι μεγάλη απόσταση, αλλά σήμερα έχουμε μια κοινότητα, όχι κοινότητα, οι Γάλλοι γενικά, όπως είπε και ο Γιάννης, είναι αρκετά εκπαιδευμένοι. Mm-hmm. Τώρα ο λόγος. Μπορεί τα τελευταία χρόνια όλη η Γαλλία πάει και Ελλάδα. Mm-hmm. Γνωρίζει πλέον, δηλαδή δεν πάει μόνο σε ένα νησί ή όπως πριν 20 χρόνια, πλέον μας λένε πολύ συχνά πήγα στο τάδε πανηγύρι, στην Ήπειρο, πήγα στα Ζαωροχώρια, πήγα στην Κρήτη, πήγα Λασίτη. Οπότε ο κόσμος σαφώς είναι εκπαιδευμένος.
Νομίζω τώρα πάνω σε αυτό που λες, σε αυτό συμβάλλει και η παρουσία των Ελλήνων ή των όποιων τέλος πάντων με τις μουσικές. Δηλαδή ακούει τις μουσικές ο Γάλλος από την Κρήτη, πάει στην Κρήτη. Ακούει από την Ήπειρο, πάει στην Ήπειρο. Ακριβώς. Ακούει από την Ικαρία, πάει στην Ικαρία.
Και το αντίστροφο, έτσι. Βεβαίως. Πάει διακοπές στην Ελλάδα και μπορεί να βρει αυτό το σημείο αναφοράς που είδε στη χώρα που το γέννησε σε μία μορφή πίσω στη χώρα που ζει ο ίδιος. Έτσι και αυτό το πράγμα αυτοτροφοδοτείται συνεχώς.
Και έτσι ανοίγουν περισσότερο και τα αυτιά. Βεβαίως. Και αυτό ισχύει και για την Ελλάδα. Δηλαδή τώρα έτσι όπως το συζητάμε, αυτό καταλαβαίνω. Ότι όσο περισσότεροι έρχονται εδώ και μας ανοίγουν τις πόρτες έτσι για να ακούσουμε περισσότερα πράγματα, τόσο περισσότερα πράγματα ακούμε.
Ακριβώς.
Και αυτή είναι η δουλειά που κάνουν και οι μουσικές ομάδες σαν και εσάς, φέρνοντας τις παραδόσεις στο σήμερα με τον τρόπο που τις φέρνετε. Και το αν λέω στο σήμερα, εννοώ στο σήμερα και στο παντού, δηλαδή όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού. Οπότε, βάζοντας λοιπόν τη δική σας σφραγίδα, έτσι όπως θα γίνει και τώρα από ό,τι κατάλαβα, λίγο με έχετε προειδεάσει, τι θα ακολουθήσει, ένας διαφορετικός ερωτόκριτος θα είναι.
Θα είναι ένας διαφορετικός ερωτόκριτος. Θέλω να πω σε αυτό ότι τα παιδιά, το είπα και στην αρχή, μου έχουν δώσει την ελευθερία.
Το καταλάβαμε.
Να κάνω ό,τι θέλω. Και εγώ αγαπώ πάρα πολύ να μην ξέρω τι θα κάνω.
Ωραία.
Οπότε, ό,τι κάνω δεν είναι σχεδόν ποτέ. Μάλλον δεν είναι ποτέ το ίδιο ακριβώς.
Να σου πω, θα αλλάξεις όργανο.
Θα πάρω ηλεκτρική κιθάρα.
Και εσύ θα συνεχίσεις.
Η υπόλοιπη ορχήστρα θα είναι.
Τι, πες τέλειο.
Ουσιαστικά, εδώ ας πούμε κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή. Πρώτα αγαπάμε και ψηφίζουμε Τζιάλα σαν παρέα και σαν άνθρωπο. Και τον Τζιάλα τον βρήκαμε με τις πεταλιέρες του.
Ωραία. Ναι.
Με δύο βαλιτσάκια
λοιπόν,
παντού.
Και δεν κοστίζω και ακριβά γιατί με πληρώνουν με καλτσουνάκια. Οπότε.
Και εγώ μπορώ, άμα θέλετε, να έρθω να κάνω δουλειές και να με πληρώνετε έτσι. Ερωτόκριτος λοιπόν.
Θέλησε να μάθει ποιος είναι αυτός που τραγουδεί της ερωτιάς τα πάθη. Αυλή του όπου πληρώνα όταν καλά να βλέπουν το κορμί του. Λέιτος πιάστε τα αρματά χωστά και μη μιλείτε κι άμετε σε παραχωστό τόπο και φυλαχτείτε. Κι ως έρθει αυτός που τραγουδεί και παίζει το λαγούτο, γλίγορα φέρετε το ναι εις το παλάτι ετούτο.
Πάση το ζημιόκι δε καρματωμένη, καθένα στο τραγουδιστή εστέκε κι ανημένη. Κι αρχίζει πάλι το σκοπό το γλυκό ζαχαρένιο και χτυπά το λαγούτο του ως το είχε μαθημένο. Η γλώσσα του παραποτές έγινε και ένα ειδόνι, ή το μέσα νύχτο περνά το φως τσαβγίσει μόνη και τότε σαν το χάλασμα βγαίνουν οι αντριωμένοι κι όσοι δεν όρο το κρυπτός σκολάσει και σωπαίνει.
Κομμάτια να μην τον εγνωρίζουνε σύνα τα ξένα μάτια και λέει και του φίλου του απόψε κάνε χρειά να δείξω με τη δύναμη κι όλη μας την αντρία. Τούτος ο τραγουδιστής αυτός ο γλαγουτάρης είναι μεγάλης δύναμης, είναι μεγάλης χάρης. Ό,τι γλυκότη κι ομορφιά με το λαγό το δίνει, τόσο φαρμακή και φωτιά με το σπαθί του ρίχνει.
Και κάπως έτσι ήρθε ο Ερωτόκριτος το σήμερα από τους Κρέτρουα. Αυτή ήταν η οπτική τους πάνω σε αυτό το κομμάτι, ύμνος της Κρήτης, έτσι. Και βάλατε τη δική σας φραγίδα. Και ο χρόνος ο ραδιοφωνικός, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι αμήλικτος και φτάνουμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους τέσσερις που ήρθατε. Πρώτα-πρώτα θα ευχαριστήσω τον Δημήτρη Σιασιαρίδη που σας έφερε κοντά. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Τζιάλα που ήρθε εδώ με τα πετάλια του.
Να σε καλά, Δήμητρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από το Παρίσι ήρθαν και οι δύο, και ο Δημήτρης και ο Γιάννης.
Και τα πετάλια.
Και τα πετάλια, ταξιδέψανε πολλά χιλιόμετρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάνο τον Καρτέρη και τον Στέλιο τον Κοντζαμπασάκη, Λαούτο και Λύρα. Εύχομαι να ταξιδέψουν οι διαβάτες σας που να κάνουν πολλά χιλιόμετρα και εσείς μαζί τους. Και είπαμε στην αρχή ότι το σημείο εκκίνησης ήταν η Κρήτη, αλλά μάθαμε ότι με τους Κρέτρουα μπορούμε να ταξιδέψουμε κι αλλού. Πού αλλού ταξιδεύετε?
Με τον Στέλιο οι δυο μας. Μας άρεσε πάρα πολύ να παίζουμε και πρόκριτο ενώ να εξερευνούμε την νησιωτική, ας το πούμε, την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα. Έτσι. Αιγαίο, Δωδεκάνησα κτλ. Με την συμμετοχή του Δημήτρη στην ομάδα, νομίζω θα ήταν λίγο άδικο να μην προσπαθήσουμε τέλος πάντων σε μια και ταπεινά να πειραματιστούμε λίγο με το ηχόχρωμα και με τις μελωδίες της Μακεδονίας και της Τράκης.
Την Ήπειρο την πιάνετε καθόλου, λοιπόν, ή τον έχετε μόνο καλτσούνια τρώει?
Η Ήπειρος μπήκε όχι λόγω Γιάννη Τζιάλα, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Όχι, δεν μπήκε λόγω Γιάννη Τζιάλα. Μπήκε γιατί πραγματικά αγαπάμε πολύ την
Ήπειρο. Είχε δίκιο ο μπαμπάς Τζιάλας.
Και γιατί έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε με πολύ δυνατούς και πολύ καλούς φίλους και μουσικούς στην ορχήστρα του Παρθενώνα από την Ήπειρο. Να αναφέρουμε και τα ονόματα των παιδιών. Την ορχήστρα του Ηλία του Πλαστήρα. Οπότε, όποτε βρισκόμασταν όλοι μαζί και παίζαμε, ενώ όλη η ορχήστρα μαζί και παίζαμε όλες τις περιοχές. Αυτό το πράγμα προσπαθούσαμε σε μια μικρογραφία να το μεταφέρουμε λίγο και στο πάλκο των Κρετρουά. Δηλαδή, η βάση μας είναι η Κρήτη. Κρητική Λύρα έχουμε μπροστά, Λαούτο κτλ. Αλλά γιατί όχι να μην προσπαθήσουμε έτσι με μια μικρή πνευματική να προσεγγίσουμε και άλλες περιοχές.
Γιατί οι Θράκες και οι Μακεδόνες έχουν το πλεονέκτημα, έχουν φτάρια, μυάρια. Οπότε στην Κρήτη τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Πάνω στο τεσάρι βέβαια. Τράσιμο, αλλά είναι πολύ γοητευτικό να βλέπεις ότι μια φλογέρα με ένα τουμπί, με ένα νταουλάκι μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα στην Ήπειρο. Καλά, στην Ήπειρο να κάνει πάρα πολλά πράγματα με το κλαρίνο. Ή στη Μακεδονία ή στη Θράκη. Οπότε εννοείται ότι όπως ο Δημήτρης μεταπήδησε και έμαθε την τζαμάρα, έγινε θαμπιόλι, έτσι και εμείς από τα.
Ωραία, λοιπόν. Κάπως έτσι, λοιπόν. Κάπως έτσι λοιπόν ευχαριστούμε τους Κρετρουά που ήρθαν σήμερα εδώ και θα φύγουμε, θα αποχωρήσουμε με Μακεδονία. Ωραία. Πάμε λοιπόν.
Και πέφτουν τα
ξανά και πέφτουν τα τριάντα φύλλα μπάσα στις νύφης στην φωτιά. Στο Μαργούδι και οι Αλεξανδρείς βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα, βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα. Τσιπτή γειτονιά και τους τωρί, τσιπτή γειτονιά και τους τωρί. Τσιπτή μάνα της και μουρμούρι, τσιπτή μάνα της και μουρμούρι. Στο παβρέ μαργουδίμ να μην βγαίνεις, στο παβρέ μαργουδίμ να μην βγαίνεις έξω στην αυλή κρύ. Κρύφα, κρύφα, έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα. Άμα θέλεις μάναν, δίρε με, άμα θέλεις μάναν, δίρε με, πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξανδρή. Πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξανδρή.